3.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan Islomning aziz payg'ambari Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi vasallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, dolzar mavzudagi suhbat dasturini men Rahshona e'tiboringizga havola etaman. Bugungi mavzu Sooronbay Jeenbekov davrida Qirg'iziston tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari e'lon qilindi deb ataladi. Bizni tinglab boring. Qirg'izistonning yangi saylangan prezidenti Sooronbay Jeenbekov Rossiya va Xitoy Qirg'izistonning asosiy strategik hamkorlaridan hisoblanadi va yangi Bishkek davlati Rossiya va Xitoy bilan hamkorliklarini yanada mustahkamlash niyatidadir deya e'lon qildi. Qirg'izistonning tashqi siyosatida Sharq mamlakatlari bilan hamkorlik qilish yo'nalishi juda katta ahamiyatga ega. Mamlakatning sobiq prezidenti Almazbek Atamboyevning ham tashqi siyosatda tutgan yo'li sharqqa qaratilgan edi. U o'zining 2017-yilgi ilk chet el safarini Xitoyning poytaxti Pekin shahridan boshlagan edi. Bu tashrif jarayonida ikki mamlakat terrorizmga qarshi kurash sohasida o'zaro xavfsizlik munosabatlarini yanada rivojlantirishga kelishib olishdi. Ehtimol Atamboyevning tutgan tashqi siyosatiga sodiqligi tufayli sobiq prezident prezidentlikka saylov davrida Jeenbekov nomzodini qo'llab-quvvatlagan bo'lishi mumkin. O'tgan bir necha yil davomida Qirg'izistonning Rossiya va Xitoy bilan munosabatlari rivojlanib, takomillasha bordi. Bugungi kunda mamlakat hududida ko'plab Rossiya va Xitoy shirkatlari faoliyat ko'rsatmoqda. Moskva va Pekin davlatlari Markaziy Osiyodagi bu mamlakatga eng ko'p yordam ko'rsatadigan mamlakatlardan hisoblanadi. 2013-yili Rossiya Davlat Dumasi Qirg'izistonning yarim milliard dollarga yaqin qarzini kechish haqidagi ikki mamlakat o'rtasidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Bu kelishuvga asosan Rossiya 2016-yilning mart oyidan boshlab yiliga Qirg'izistonning 30 million dollarlik qarzlarini kechish majburiyatini oldi. Xitoy ham terrorizm xavfining Afg'onistondan Qirg'izistonga o'tishiga to'sqinlik qilish maqsadida Qirg'iziston va Afg'oniston chegarasida ko'plab nazorat punktlari qurib berish majburiyatini oldi. Ana shu dalillar asosida Qirg'izistonning yangi saylangan prezidenti Sooronbay Jeenbekov Rossiya va Xitoy Qirg'izistonning asosiy strategik hamkorlaridan hisoblanadi va yangi Bishkek davlati Rossiya va Xitoy bilan hamkorliklarini yanada mustahkamlash niyatidadir deya e'lon qildi. Tahlilchilarning fikricha, Qirg'izistonda yangi saylangan prezident Sooronbay Jeenbekovning davlat yuritish ishlari sobiq prezident Almazbek Atamboyevning uslubidan unchalik farq qilmaydi. Shu sababli mamlakat tashqi siyosati ham avvalgi uslubda davom etaveradi. Qirg'izistonning yangi prezidenti Sooronbay Jeenbekov 29 noyabr kuni Rossiya tomoni taklifiga ko'ra Rossiya Federatsiyasiga o'zining ilk xorijiy tashrifi bilan keldi. Vladimir Putin Qirg'iziston prezidenti birinchi tashrifini Rossiyaga amalga oshirganidan xursand ekanini ma'lum qildi va hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Sizni Moskvada qabul qilganimdan juda mamnunman. Yana bir bor sizni tabriklamoqchiman. Siz tajribali insonsiz, hukumatni boshqargansiz. Qirg'izistondan Rossiyaga mahsulot yetkazib berish hajmi 2 barobarga oshdi. Tovar aylanmasi 32%ga ortdi, dedi Vladimir Putin. Shunday bo'lishi ham lozim. Birinchi tashrif aynan Rossiyaga amalga oshirilishi lozim edi. Men o'z tomonimdan strategik sheriklik mustahkamlanishi uchun maksimum sa'y-harakatni amalga oshiraman. Rossiya va Qirg'iziston 25 yil davomida ko'p sinovlardan o'tdi. Qirg'izistonda ayniqsa 2010-yilda juda murakkab vaziyat yuz bergandi. Xalq va mamlakat rahbariyati tufayli biz tinchlik hamda barqarorlikni qaytarishga muvaffaq bo'ldik. Bunda Rossiyaning ham xizmati bor. xalq sizning yordamingiz va qo'llab-quvvatlovingizni yuqori baholaydi. Biz bu yo'nalishda qat'iy ishlaymiz deya ta'kidlab o'tdi Sooronbay Jeenbekov. Ayrim g'arb davlatlari, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari Qirg'izistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalaridan noroziliklarini yashirishmayapti. Misol uchun, Amerikaning Rossiyadagi sobiq elchisi Michael McFall Twitter sahifasida Qirg'izistonda prezidentlik saylovi natijalarini e'lon qilarkan yozadi. Yomon bo'ldi. Qirg'iziston demokratiya tuzish uchun umid uyg'otgan edi. Aslida Amerika Qirg'izistonda bo'lib o'tgan oxirgi saylovlardan norozi. Eng ajoyibi shuki, Rossiya va Osiyo davlatlari orasidagi munosabatlarga oid mutaxassis Amerikaning sobiq Rossiyadagi elchisi fikriga ko'ra, faqat davlat muxolifi Umurbek Bobonov saylovdagi g'alabasi Qirg'izistonda demokratiya barqaror bo'lishiga imkon berardi. Ammo Markaziy Osiyo davlatlari tarixida birinchi marotaba prezident o'z muhlati tugagandan keyin qudratdan qolishi uchun konstitutsiyani o'zgartirmoqchi bo'lishi Vashington uchun ajablanarli emas. Umurbek Bobonov Almosbek Otamboyev hukumatida zamonida birinchi bosh vazir edi. Ammo oxirgi prezident saylovida uning g'arbga bo'lgan nigohi va Qozog'iston prezidenti bilan uchrashishi Bishkek maqomotlari g'azabini keltirgan. Agar Qirg'izistonning xorijiy siyosatiga kulli bir nazar solsak, shunga anglab yetish mumkinki, Bishkek yangi hukumati asosiy masalasi bu Qirg'izistonning hozirgi xorijiy siyosatini shu ravishda saqlashdan iborat.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. For today, Uzbek.